Radio Dayn vaalitentti.
Radio Dayn kahdessa ensimmäisessä vaalitentin avauksessa ovat mukana eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen edustajat. Viime kerralla äänessä olivat neljän pienemmän eduskuntapuolueen nuoret toivot. Ja tuo tentti on edelleen kuultavissa radioday.fi-sivujen kautta arkistosta Parempi huomen linkin välityksellä. Minä olen Aril Neulonimi ja tänään hiilostettavina ja samalla toistensa hiilostajina ovat kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen. Tervetuloa.
Hyvää huomenta. Kiitos.
Ja sitten perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen. Tervetuloa.
Kiitoksia. Mahtava olla täällä lapsuuden suosikkiradiossa.
No niin. Ja Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen. Tervetuloa myös sinulle.
Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta.
No niin, nyt kun vaalit on edessä ja odotukset ovat kovat niin äänestäjän kuin myös eduskuntapuolueiden johdosta, niin otetaan alkuun tämmöinen kevyt alkupala kysymys. Eli minkä kouluarvosana antaisitte vielä hetken aikaa istuvalle hallitukselle? Numero ja perustelut sille, niin lähdetäänpä liikkeelle 24-vuotiaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden ylioppilaan ja keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkisen mietteellä. Mitä sanoo oppositio?
No niin, mä pyörittelin täällä 6,5 ja 7 miinuksen välillä. Ehkä annan 7 miinuksen kannustavana, mutta kun me katsotaan tätä 4 vuotta, jolloin Suomi olisi kaavannut suuntaa, mehän ollaan suossa, niin sen sijaan ihan näinä viimeisinä viikkoina me ollaan nähty, että ollaan päätöksentekokyvyn konkurssissa. Kaikki keskeiset uudistukset, millä hallitus lähti liikkeelle, kuntauudistus, sote-uudistus, nyt viimeisimpinä pisarata, metropolihallinto, toisen asteen järjestäjäverkko, oppivelvollisuuden nostaminen, perhepaketti, kaikki on kaatuneet. Ja mitä me seuraavalta 4 vuotta odotetaan, on ennen kaikkea sitä päätöksentekokykyä.
No mitäs pian 30 vuotta täyttävä hallitustieteiden maisteri, Vaasan kaupunginvaltuutettu ja kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski?
No jos vaalikauden alussa puhuttiin Sixpack-hallituksessa, siis tällä vaalikaudellahan on toiminut 3 hallitusta, ja jos sitten Sixpackista täytyisi johtaa arvosana, niin se 6 voisi olla ihan hyvä kuvaamaan sitä. Ja näin ihan siitä syystä, että kyllä nyt on syytä niin kuin tunnustaa tämä tilannekuva, että näin ei voida enää Suomessa jatkaa. Ja näin monipuolisen kirjava hallituspohja on aivan kestämätön ratkaisu sille, että Suomesta voidaan ottaa semmoinen suunta, jonka hallituspolitiikka voi ottaa omakseen.
Onko se sinun mukaan niin kuin haitannut siitä päätöksentekoa juuri, mitä tuossa peräänkuulutettiin?
No, kyllä varmasti. Voisin ainakin, siis omista kokemuksista, mitä politiikasta on, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että täytyy olla aina enemmistö sen suunnan tukena, jotta sitä politiikkaa voidaan viedä toteuttaa ja sitä voidaan viedä eteenpäin. Mutta mun mielestä ainakin siis kokoomuksella nyt, kun meillä on puheenjohtaja vaihtunut ja tämä meidän uusi vaaliohjelma, niin mun mielestä se on selkeä valinta työn ja yrittäjyyden puolesta.
No entäs sitten 26-vuotias luokanopettajaksi Oulun yliopistossa opiskeleva perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen. Minkä sellaista arvosanaa istuvalle hallitukselle?
Mä yhdyn toimittajan arvioihin siitä, että tämä kokoomusdemarivetoinen hallitus on ollut maan historian surkeimpia hallituksia.
Se ei ollut minun arvio, vaan lähinnä johdatta.
Ei vaan toimittajien kyllä arvio. Ja muun muassa tällaiset sote-uudistukset olisi pitänyt saada kyllä maaliin saakka 4 vuoden aikana. Siinä vaihdettiin ministeriä välissä, eikä siltikään päästy maaliin, että antaisin arvosanaksi sellaisen 6 miinuksen. Toivotaan, että seuraava hallitus saadaan muodostettua muutamalla isolla puolueella ja saadaan isot asiat hoidettua kuntoon.
Entäs sitten vielä 28-vuotiaan Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomi ja Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Demarin nuorten puheenjohtaja Joona Räsäsen mielestä?
No ehkä tässä kollegat on antanut arvosanoja, niin ehkä tässä täytyy nyt jonkun sentään puolustaa tätä istuvaakin hallitusta, että ehkä sellaisen 7,5 antaisi. Ja jos nyt muistetaan kuitenkin, mistä lähdettiin liikkeelle 2011 vaalien jälkeen, ne oli aika historialliset vaalit. Ja vaalien jälkeen sitten, kun hallitusta muodostettiin, niin ne puolueet, jotka hävisivät näissä vaaleissa, joutuivat muodostamaan hallituksia. Se johtui siitä, että perussuomalaiset suurimpana voittajana eivät halunneet silloin kantaa vastuuta ja tulla mukaan hallitukseen. Et siinä mielessä on niin kuin sanottava, että joidenkin se vastuu täytyy tässä maassa kantaa. No sitten voi aina piikitellä sitä, että tässä viimeisen 20 vuoden aikana niin on ollut 3 hallituksessa kokoomuslainen pääministeri ja voidaan katsoa, että miten on mennyt. Että niin Holkerin kuin Kataisen ja Stubinkin aikana niin talous on syöksynyt aika paljon, vaikka yleensä talouspuolueena kokoomusta tässä pidetään. Mutta siitä huolimatta, että moni keskeinen uudistus on kariutunut, niin meidän valtion taloutta on tasapainotettu kuitenkin miljardilla eurolla, muistaakseni 5 miljardilla eurolla, se täytyy muistaa, ja siitä huolimatta meidän tuloerot on kaventunut. Niin sanokaa mulle nyt yksikin hallitus, mikä on pystynyt tasapainottamaan valtiobudjettia enemmän ja kaventamaan tuloeroja. Et siitä nyt ihan kättä pystyy sitten, että kuka täällä muistaa jonkun toisen hallituksen, mikä olisi toiminut paremmin.
Sen verran mun on pakko oikaista, että nämä tuloerojen kaventumiset ei suinkaan johdu hallituksen tekemästä politiikasta, vaan ne johtuu tästä talouden taantumasta.
Mitäs me ollaan Susanna tehty verotuksen osalta?
Yksiselitteisesti kaventaa tuloeroja silloin, kun työtä tehdään vähemmän.
Hyvä, mennään näihin teemoihin hetken päästä vähän tarkemmin ja otetaan ihan tähän ensimmäiseksi juuri tuo talouskysymys. Eli maammehän on ollut jo vuosia taloustaantumassa ja riippakivinä lisääntynyt velka, jonka moni analyytikko, talousanalyytikko näkee talouskasvun jarruna. No sitten työttömyys sekä sitten tähän osaltaan liittyen teollisuuden rakennemuutos ja tämä merkitys näkyykin suurena huolenaiheena olelle viennille. Nyt haluaisin kuulla teidän teesinne ja keinonne, että mistä tulevan hallituksen pitäisi lähteä karsimaan, säästämään, mihin satsaamaan, jotta talous saataisiin sopeutettua kokonaisuudessaan pitkällä aikavälillä. Eli mistä leikataan, mihin satsataan ja niin edelleen, niin kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski.
No niin, jos nyt katsotaan se, että jos valtion budjetti on 50 miljardia euroa ja meillä on velkaa se 100 miljardia euroa.
Niin tämän vuoden lopussa.
Kyllä, niin näin ei voida jatkaa. Ja sitten siis suurin kuluerä, mikä meillä on, se on noin 43% budjetista, on sosiaaliturva. Ja kun katsotaan tätä meidän väestön ikärakennetta ja jakaumaa, niin me voidaan jatkaa näin, että yhä vähemmän on sitä kansanosaa, joka tekee työtä ja osallistuu sen yhteisen hyvinvoinnin luomiseen. Koska ilman sitä, että työtä tehdään, on työn teettäjiä, yrittäjiä, yrityksiä, jotka sitä työtä luo, niin ei ole kellekään mitään jaettavaa, erityisesti niille, jotka sitä eniten tarvii. Ja passivoittava sosiaaliturva on varmastikin sellainen, josta täytyy voida leikata niin, jotta työlle saadaan sen kilpailukyky palautettua. Se on varmasti yksi keskeinen asia. Toinen asia on se, että meillä on kuitenkin siis kuntien tehtävien määrä on lisääntynyt. Se on yli puolittunut siitä, mitä se on ollut 90-luvun alusta asti. On paljon lakisääteisiä tehtäviä ja sellaisia velvoitteita kunnilla, joita täytyy pystyä perkaamaan uudestaan, koska samassa suhteessa taas nämä valtionavut ei ole kunnille kasvanut. Ja sitten myöskin...
Kolmas pointti täytyy tulla myös sinulta.
Kyllä, mä näkisin, että myöskin tuossa meidän maakunnallisessa hallinnossa, mikä liittyy myöskin tähän sote-uudistukseen, niin sote-uudistuksen yksi keskeinen perusta on se, että tämä nykyinen kustannusrakenne on aivan kestämätön.
Ja tästä puhutaan erikseen.
Sen takia tarvitaan myös muita palveluntuottajia markkinoille.
Joo, hyvä. Tästä puhutaan juuri myöhemmin. Tähän väliin sitten perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.
Joo, no nyt tulee sitten konkretia heti suoraan, eli jos puhutaan leikkauksista, niin ainakin kestämättömällä pohjalla olevasta kehitysavusta, niin siitä pystytään lähteä leikkaamaan.
Tästäkin puhutaan myöhemmin tarkemmin. Kyllä,
sitten EU-maksuista. Me esimerkiksi perussuomalaisen nuorina ollaan ainoa poliittinen nuorisojärjestö eduskuntapuolueista, jotka esittää EU-sta lähtöä ja eurosta lähtöä, ja näiden EU-maksujen myötä kyllä tulee aika paljonkin säästöjä.
Kielletyt e-koodit.
Valtion budjettiin ja totta kai tuulivoimasyöttötariffit on se, mikä meillä on ollut paljon esillä. Mutta se, että tämmöistä 100 miljardin velkaa, niin ei kyllä valitettavasti saada hoidettua tämmöisillä. Ne on leikkauksia, mitä pitää saada heti seuraavan hallituksen alkuun, mutta sen lisäksi nimenomaan pitää tukea tosi voimakkaasti PK-sektoria sen takia, että siellä on ihan rajaton potentiaali työllistää uusia ihmisiä ja me tarvitaan talouskasvua, jotta me voidaan taittaa tuommoinen 100 miljardin velka.
Sitten otetaan Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsäsen kommentti, eli millä sopeutetaan sitten?
Keskeisin luku, mitä tänä päivänä kannattaa nyt muistaa, niin on se, että 1% meidän työllisyysasteessa niin tarkoittaa miljardia euroa enemmän meidän kansantalouteen ja julkiselle sektorille. Et kyllä se vaan täältä työllisyyden kautta lähtee se, että kaikki kynnelle kykenevät Suomessa pitää saada töihin, meidän työllisyysastetta pitää nostaa, jotta me oltaisiin kestävällä tolalla. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan näistä leikkauksista, niin mä sanoisin nyt ehkä näin, että kun tässä aika monta vuotta on nyt kuoppaa kaivettu ja kun siellä kuopassa ollaan, niin jos sieltä halutaan ylös, niin jossain vaiheessa kannattaa lopettaa se kaivaminen. Et keskeisempää Suomen tulevaisuuden kannalta on se, että pystytäänkö me tekemään sellaisia rakenneuudistuksia, mitkä pitkällä aikavälillä laskevat meidän julkisten palveluiden kustannusten nouspainetta. Sehän on se keskeinen. Se, että mitä tapahtuu sote-uudistuksen, mitä tapahtuu kuntauudistuksesta, mitä tapahtuu esimerkiksi sosiaaliturvaosalta. Ne on niitä keskeisiä rakenteellisia uudistuksia, mitkä pitää tehdä. Ja pitkällä aikavälillä nämä sitten johtaa myös siihen, että me saadaan sieltä kustannussäästöjä. Et me voidaan tässä väitellä vaikka kehitysavusta tai yritystuista tai mistä tahansa, mutta ne on niin piinatseja tässä meidän julkisessa taloudessa, että keskeisempää on se, että tehdään näitä rakenteellisia uudistuksia, millä se kustannusten nousupaine taitetaan.
Ja tähän väliin vielä kuullaan keskustan nuorten puheenjohtaja Teppo Säkkisen resepti.
Jonan analyysi on oikea. Työllisyys on kaikista keskeisin kysymys. Jos me katsotaan, mikä se tällä hetkellä Suomessa on, se on 68% verrattuna vaikka Ruotsin 75%. Ja pelkästään tämän eron kurominen umpeen ratkaisisi meidän kestävyysvajeen. No miten se tehdään? Me on samaa mieltä siitä, että esimerkiksi me lähdetään lyömään todella voimakkaita leikkauslistoja pöytään. Se tappaa meidän kotimaan kysynnän. Keskustan arvio on se, että meidän täytyy tulevalla hallituskaudella säästää 2 miljardia euroa. Sekin on kivuliasta, mutta meidän aikataulu sopeuttamiselle on 6-7 vuotta. Sinä aikana me tavoitellaan tuottavuuden kasvua ja että vaalikauden lopulla talouskasvu on saatu noin 2% pintaan. No kasvuahan ei synny ilman yrityksiä ja yrittäjyyttä. Ja oikeastaan mä jakasin tämän kentän kolmeen. Yksi on se, että meidän tämmöiset niin kuin, yhden hengen yritykset, isä, poika ja hiase, näillä menisi hyvin. Esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Toinen on meidän startup-skene, jossa on tulevia vientivaltteja ja kolmas on sitten meidän iso vientiteollisuus. Tässä mä otan oikeastaan aika ison eron siihen, mitä perussuomalaiset on viime aikoina esittänyt. Meidän kaikista suurimmat vientiteollisuuden mahdollisuudet on vihreissä kasvussa, cleantechissä, energiatehokkaissa ratkaisussa. Se tarkoittaa myös sitä, että Suomen kannattaa edistää sitovia ilmastotavoitteita, koska se luo tälle teollisuuden alalle markkinoita. Eli kasvu, yrittäjyys, tätä tarvitaan. Leikkauksiakin on tehtävä, mutta se ei meitä tästä suosta vie pois.
Susanna Koski.
Kommentti Joonan puheenvuoroon ja oikeastaan Teponkin. Eli silloin kun meidän on pakko leikata julkisen sektorin menoista, siis julkinen sektorihan sen menot ja kulurakenne on paisunut sieltä 70-80-luvulta asti ja se on ollut siis ekspansiivista tähän päivään saakka. Ja silloin kun pystytään tekemään leikkauksia, niin sehän on sitä rakenteellista uudistamista ja ajan oloon. Myös sitten verotustarve pienenee ja ihmisille, yrityksille ja yrittäjille jää enemmän rahaa omaan käyttöön. Siitähän on kyse. Ja silloin kun pystytään kasvattaa ostovoimaa, niin sillä on merkittävämmät vaikutukset suoraan siihen talouden kasvuun.
Otetaan nyt vaikka näistä leikkauksista, kun puhut, että jos nyt olen ymmärtänyt kuitenkin oikein, niin kokoomus on sitä mieltä, että esimerkiksi sosiaaliturvaindeksit pitäisi jäädyttää. Esimerkiksi vaikka eläkeindeksi. Niin se on niin järjetön leikkaus, koska mitä silloin tapahtuu? Ensinnäkin eläkeindeksiin tulevat rahat, kun ei mene suoranaisesti valtion budjetista, vaan kun ne menee eläkerahastoista, pienennetään eläkeindeksi, niin se pienennetään kuntien verotuloja, jolloin se vaikeuttaa taas kuntien arkea järjestää niitä palveluita. Eli kyllä näissä kaikissa leikkaamisissa niin kannattaa järkevää olla se, että onko kysymys siitä, että mieluummin tehdään rakenteellisia uudistuksia siten, että esimerkiksi kouluverkossa tapahtuu sellaista kehittymistä, että jokaiselle lapselle pystytään takaamaan se sama tasoinen koulutus, vai että tehdäänkö se siten, että me oikeasti leikataan sieltä niitä pyyhekumia ja viivottimia ja kyniä, mitä me ollaan tänä päivänä tehty, niin siinä ei ole mun mielestä mitään järkeä.
Vielä lyhyesti perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen.
Joo, kiitos. Jatkaisin tuosta, mitä Joona sanoi, eli pitää olla huolellisia siinä, että minkälaisia leikkauksia tehdään. Vaikka taloudellinen tilanne on tiukka, niin ei voida ihan mistä tahansa näitä säästöjä hakea. Siksi on ollut tosi huolissaan siitä, että nykyinen hallitus demareitten ja kokoomuksen johdolla on tuonut pöydälle aika vakavia esityksiä koulutuksen leikkaamisen suhteen, ja tästä ei voida leikata. Se on suoraa investointia tulevaisuuteen.
Otan vielä ennen katkoa yksi teema, ja se liittyy tähän työllisyyteen kautta työttömyyteen. Taloustaantuman aikana tämä työllisyys on ollut yksi merkittävimmistä teemoista, johon on osaltaan etsitty apua naapurimaan Ruotsista, mihinkä Teppo keskustasta tuossa viittasikin. Entiseltä valtiovarainministeri Anders Borgilta ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiaiselta tilattiin viime syksyn raporttia Suomen talouspolitiikan tulevaisuudesta. Ja Borgin valtioministerivuosien jälkeen Ruotsin velka-aste on pienentynyt, talous kasvanut, työllisyysaste korkealla. Ja nyt tässä julkistettavan raportin avainasemassa on tämä työn korostaminen. Eli työn teosta pitäisi palkita, laakerilla lepäilemisestä pitäisi tehdä mahdollisimman vaikeaa. Pori ja hänen puolueensa entinen puoluejohtaja Reinfeldt pyrkivät lisäämään työn tarjontaa muun muassa 5 perättäisellä ansiotulovähennyksellä viimeksi vuonna 2014. Ja lisäksi on karsittu erilaisia palkkatulojen tai erilaisia tukia, joiden katsottiin heikentävän työnteon kannustavuutta. Et siellä on palkkatulojen verotus keventynyt, työttömyysturvan korvaustaso laskenut ja työpaikkoja on syntynyt 2 hallituskauden aikana yhteensä yli 300 000. Ja pitäisikö pikkuveljen seurata tässä isoveljään Ruotsia vai onko teillä muunlaisia eväitä suomalaisten työllistämiseen? Ne otan tähän kohtaan perussuomalaisten puheenjohtaja Sebastian Tynkkysen kommentti.
Joo, kyllä nuo kuulostaa ihan tavoiteltavan arvoisilta asioilta, että nyt tulevalta hallitukselta ja muutenkin eduskunnalta vaaditaan rohkeutta lähteä tekemään tämmöisiä päätöksiä, jotka saattaa niin kuin nyt tässä hetkessä tuntua tosi kipeältä, mutta pidemmällä aikavälillä ne alkaa tuottamaan uusia työpaikkoja. Todellakin niin kuin korostan edelleenkin sitä, että just tätä pieni- ja keskisuuri yrittäjä, niihin pitää satsata voimakkaasti, koska siellä vaan taivas on rajana, kuinka paljon ne pystyy työllistämään ihmisiä.
Onko se verotuksen kautta vai miten?
No, verotus on yksi keino puuttua sitten yrittäjän sosiaaliturvaan. Sitä voidaan lähteä parantamaan ja tämän kaltaiset toimet myöskin byrokratiaa karsimalla, se, että tehdään yrittämistä helpompaa, niin nämä on semmoisia toimenpiteitä, millä pystytään parantamaan.
Demarin nuorista Joona Räsänen.
Niin, jos nyt Suomeen vertaa Ruotsiin, missä meillä se kipukynnys on, niin kun Suomi todella ollut aikaisemmin vientivetoinen kansakunta ja se meidän hyvinvointi tulee viennistä ja siellähän me ollaan sitä meidän kilpailuasetelmaa hävitty eniten. Ja jos vertaa Ruotsiin, minkä takia meillä taas vienti kyntää siellä ei, niin meidän jalostusaste vientituotteissa on paljon pienempi kuin Ruotsissa. Toisaalta Ruotsissa on paljon isompaa myös työperäinen maahanmuutto, jolla sitä työvoimatarjontaa on lisätty. Ja myös se, että Suomi on paljon pääomaköyhempi maa kuin esimerkiksi Ruotsi. Ei meillä ole sellaisia isoja pääomia, mitä Ruotsissa on, jolloin me vaaditaan sitten se, että tehdään sellaista politiikkaa, että me saadaan tänne myös kansainvälisiä investointeja, jotka sitten synnyttävät työtä täällä. Et kyllä se täältä vientisektorin elpymisestä lähtee se meidän työllisyysasteen nostaminen. Ja silloin puhutaan juuri niistä, mihin Teppokin viittasi tässä aikaisemmin, että tarvitaan uusi monipuolisempi viennin strategia ja vähän ehkä uudella tavalla täytyy miettiä sitä, että miten me näitä lahjakkaita pieniä ja keskisuuria yrityksiä pystyttäisiin myös viemään maailmanmarkkinoille. Ja iso kysymys on se, että miten me Aasiassa saataisiin sitä jalansijaa kasvatettua meidän vientimarkkinoille.
Hyvä. Sitten keskustan Teppo Säkkinen, miten lisätä työpaikkoja?
Kiitos. Me huomasin, että tuo Bori oli myös suositellut tämmöistä 5-10 vuoden aikavälin ohjelmaa, jolla tämä talous saadaan raiteilleen. Keskustahan on esittänyt esimerkiksi työtulovähennyksen korottamista vähän tämän Ruotsin arbetslinjen mukaan. Eli että ennen kaikkea pieniä palkkatuloja saavien se paljonko jää käteen verojen jälkeen nousisi. Toinen maa, mistä me katsoisin esimerkkiä, on Saksa. Saksassa toteutettiin 10 vuotta sitten tämmöinen Hartz-reformi, jolla haluttiin lisätä ennen kaikkea osa-aikatyön määrää. Eli ihmiset, jotka on sosiaaliturvan varassa, voisi saada siihen myös työtuloja päälle, esimerkiksi osa-aikatyön, keikkatyön avulla. Yksi keino tähän on meidän sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen. Keskusta on esittänyt perustulokokeilua, jonka ajatus on se, että aina työnteon pitäisi olla kannattavaa. Ja se ei lähde niinkään kepittämisen kautta, vaan siitä, että jos tosiaan saat vaikka lyhytkestoistakin työtä päälle, niin se ei lähde vähentämään suoraan niistä sosiaalituista, millä olet. Ja sillä tavalla pystyy rakentamaan siltaa työmarkkinoille.
Hyvä. Otetaan vielä päätteeksi kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski.
Kyllä, eli siis kannustinloukut on varmasti yksi keskeinen asia, mitä pitää purkaa, jotta sen lyhyenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa. Ja siihen itse asiassa täytyy antaa siitä hallitukselle, tällä vaalikaudella toimineille hallituksille kiitosta, että ne on tehneet sen mahdolliseksi, että voi tienata muutaman 100 euroa ilman, että menettää kaikkia tukiaan. Sitten tietysti se, että kaikki, joilla on työkykyä ja terveyttä, niin osallistuu siihen hyvinvoinnin luomiseen työnteon kautta.
Miten siihen kannustetaan?
Sillä tavalla, että se työ on aina se valittava vaihtoehto siitä, että jääkö kotiin vai lähteekö töihin.
Eli onko tämä tämmöinen?
Ja mun mielestä siis meidän työmarkkinat ja työelämä kaipaa ylipäätäänkin joustavampia ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin. Yksi konkreettinen esimerkki on siitä nämä nollatyösopimukset, joiden kieltämisestä on, tai jonka kieltämisen demarit on itse asiassa luvannut toteuttaa. Mutta mun mielestä se on siis nuorille sukupolvelle ja kaikille, jotka työskentelee osa-aikaisesti, niin suuri karhun palvelus.
Mites, sitten jos puhutaan,
odotan, mä kerron tämän loppuun.
Onko se vähentänyt
sitten työtä? Jos ajatellaan siis yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka työllistää itse itsensä, niin tämmöinen uudistus, joka loisi mahdollisuuden työllistää ulkopuolinen henkilö ilman, että siihen tarvitaan uutta byrokratiaa tai mitään uutta sääntelyä, on se, että jos voi voi työttömän työnhakijan palkan sivukuloineen vähentää elinkeinotoiminnan tuloksen verotuksessa. Se on merkittävä askel siihen, että päästään kohti paikallista sopimista ja nimenomaan ne työttömät työnhakijat työkykyisinä saadaan työn syrjään kiinni.
Hyvä, otetaan tähän väliin pieni katko. Radio D:n vaalitenttisarjassa tänään siis mukana kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski, keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen ja demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen. Minä olen Ariel Neuloniemi.
Radio D:n vaalitentti.
Tänään Radio D:n vaalitentissä ovat mukana eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen edustajat ja tänään siis kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski, keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen ja demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen. Yksi tärkeimpiä teemoja valtion talouteenkin liittyen on ollut toimivan sosiaali- ja terveyspalvelulain uudistaminen. Tämä kauan valmisteltu sote-uudistus kaatui perustuslakivaliokunnassa hallituskauden ihan tässä loppumetreillä. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän mukaan seuraavalla hallituskaudella pitäisi rakentaa sote-uudistus nyt kaatuneen valmistelun pohjalta tai sitten kehittää uusi maakuntamallin pohjalta. Mikä se olisi teidän mukaan Suomelle toimivin tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, niin kuuloisekaksi demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsäsen kommentti.
Niin no, keskeistä on sitten malli mikä tahansa, niin uudistusta me tarvitaan sen takia, että me pystyttäisiin enemmän panostamaan ennaltaehkäisyyn, kun tänä päivänä se olisi myös kustannussäästöjä, olisi myös sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa. Saataisiin meidät hoitoketjut kuntoon, jolloin ihmisessä olisi parempaa. Terveydenhuolto on sitten se terveyskeskus tai sairaala, minne tahansa hän menee, ja siihen liittyy se, että meidän on pakko integroida sekä erikoissairaanhoito että sitten perusterveydenhuolto. Ja se, että saataisiin raha sinne, missä sitä nyt eniten tarvitaan. Nyt meillä Suomessa on vähän hullunkurinen järjestelmä, että meillä suurimmat voimavarat käytetään sinne, missä sitä vähemmän tarvitaan, jolloin me laiminlyödään taas meidän. No esimerkiksi se, että me resurssoidaan aika pitkälti erikoissairaanhoitoa, työterveyshuoltoa, perusterveydenhuollon kustannuksella, ja silloin ketkä siitä kärsii, niin kärsii kaikista pienituloisimmat eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret.
Eli näin, että liikaa yksityisellä sektorilla on mennyt
valtaan. No se, että voidaan aloittaa siitä, että jos me toi meidän Kela-korvausjärjestelmä, niin vähän muutetaan sitä. Ja sitten tätä kautta myös sitä kustannussäästöä sitten toivon mukaan tulevaisuudessa syntyy. Ehkä tässä nyt, kun näitä malleja on pyöritelty, niin on niin kuin sopivaa todeta se, että ei kannata ehkä kansalaisten terveydenhuoltoa uhrata nyt perustuslain alttarilla, että jos se kuntien itsehallinto todella nyt on niin iso pala, että siitä ei meidätä perustuslakivaliokunnasta päästä läpi, niin ehkä silloin kannattaa ottaa se tosiasia käteen, että me tarvitaan sitten nämä maakunnalliset tuotantoalueet, jolloin järjestetään sitten suorat vaalit ja annetaan niille verotusoikeus, niin sillä me päästään aika pitkälti eteenpäin.
Mikä se on keskustan nuorten puheenjohtaja Teppo Säkkisen unelmien sote-malli?
No kyllä meillä on hyvin vahva kannatus tälle maakuntamallille. Sä Siona kuvasi sen keskeiset piirteet tuossa äsken, eli että yhdistetään perus- ja erikoissairaanhoito saman tuottajan järjestäjän alle. Saavutetaan se potilaan mahdollisimman sujuva hoitoketju. Maakuntamallissa voitaisiin toteuttaa myös maakuntavaltuustovaalit ja maakuntaveron avulla kerätä se rahoitus. Tämä on perustuslain puitteissa mahdollinen ja keskustelu on täysvalmius lähteä tämän mallin pohjalta eteenpäin, jos me saadaan siihen kavereita mukaan. Tämähän on historiallisen mittakaavan uudistus, joten sen takia varmasti parlamentaarista valmistelua tarvitaan seuraavallakin hallituskaudella, mutta vähän jämäkämpi johtajuusote tähän suuntaan. Toivon, että maakuntamalli saa kannatusta. Osmo Soininvaarahan totesi siitä, että sen suurin ongelma on oikeastaan se, että siinä on sen kolme ensimmäistä kirjainta on samat kuin Maalaisliitossa.
No entäs Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Susanna Koski kokoomusnuorista?
Niin, tämä sote-uudistus on varmasti semmoinen, joka olisi pitänyt toteuttaa jo ajat sitten. Ja mä itse asiassa toivoisin, että meillä tehdään vähän radikaalimpaakin uudistusta, kun vaan niin kuin järjestellään hallintoa uudestaan.
Maakuntamalli, kannatatko?
En mä nyt ota kantaa siihen hallintomalliin oikeastaan, koska se on niin kuin toissijaista, että miten se hallinto on järjestetty. Kunhan se on niin, että päätöksenteko on ketterää, se on demokraattista, myöskin maksajan näkökulmasta. Eli niiden kuntalaisten, joilta nämä siis veroeurot kerätään näiden palvelujen rahoittamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi, niin se rahan käyttö on mahdollisimman kustannustehokasta. Ennen kaikkea tätä tulee tietysti se, että ihmisten lähipalvelut voidaan turvata, plus sitten erikoissairaanhoito niin, että se on kilpailukykyistä vastaisuudessakin. Ja se, että ihmiset saa niitä palveluita, kun meillä kuitenkin tämä väestö ikääntyy enemmän ja enemmän ja palvelutarpeet monipuolistuu niin, että ihmisillä olisi aidosti mahdollisuus valita se itselleen sopiva palveluntuottaja. Mutta sitten taas nämä erikoissairaanhoidon haasteet, mitä tällä hetkellä on, niin mun nähdäkseni ihan hyvin voitaisiin siirtyä huomattavasti kustannustehokkaampaan resursointiin, esimerkiksi leikkaussali-infran käytössä ja kaikessa semmoisessa, siis mikä on julkisesti jo tuotettua, mutta niin, että erikoissairaanhoidonkin leikkauspalveluita voitaisiin tuottaa esimerkiksi ympärivuorokautisesti. Ja sitten ehkä, siis Intiassahan on tämmöinen sairaala, jossa on jonotonta erikoissairaanhoitoa, siis silmäsairaala, jossa sä saat samana päivänä diagnoosiin, huomenna pääset leikkaukseen, saat itse päättää, mitä sä siitä maksat. Koska Intiassahan siis, kun ei ole tämmöistä...
Mä en maksa mitään. Mitä jos joku noin
niin, sanoisi? No siis siellähän ne, joilla on varallisuutta, niin maksaa sitten enemmän.
Hyvä. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.
Mä itse lähtisin tässä komppaamaan sitä, mitä Joona ja Teppo tässä alustivat, eli tuli niin hyviä pointteja. Tämä maakuntamalli on semmoinen, mistä oikeasti niin kannattaisi selvittää sitä enemmän, että olisiko siinä se mahdollinen ratkaisu Suomen uudeksi sote-malliksi.
Mennään eteenpäin ja lääkärin pöydältä toiseen leikkauskohteeseen, eli puolustusvoimiin. Puolustusvoimat on tehnyt isoja säästöjä puolittamalla joukko-osastojen määrää maavoimissa ja myös meri- ja ilmavoimissa määrä on pienentynyt. Samaan aikaan, kun naapuri härnää niskassa ilmatilaloukkauksilla ja mahdollisesti kurkkii sukellusvenellään samoilla vesistöillä naapurimaatamme, niin mikä olisi sitten teidän mielestänne toimivin tapa hoitaa puolustus täällä Suomessa? Onko yhteistyön kautta vai lisätä määrärahoja oman puolustukseen vai jotain muuta, niin otan tässä kohtaa keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkisen kommentit.
Kiitos. Tässä on kolme kohtaa. Ensimmäinen on se, että meidän on lisättävä puolustusvoimien määrärahoja. Nyt kun tämä puolustusvoimauudistus ja aika rajut leikkaukset on viety lävitse ja puolustusvoimat on aika trimmatussa kunnossa, niin nyt esimerkiksi tuleviin materiaalihankintoihin tarvitaan varaa. Se on noin 150 miljoonaa, mikä on minimi, mikä sinne on laitettava. Toinen on sitten yhteistyön kautta. Me on suhtautunut todella positiivisesti tähän Ruotsin kanssa tiivistyvään yhteistyöhön ja siinä pitäisi mun mielestä olla kunnianhimoinen koko ajan hakea, että missä käytännön asioissa voidaan tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Ja yksi tulevaisuuskuva voi olla se, että puhutaan ihan puolustusliiton asteelle menevästä suhteesta Ruotsin kanssa.
Minkälaiselle? Eli pohjoismainen?
Ruotsin kanssa. En usko, että muut pohjoismaat, koska esimerkiksi Norja ja Tanska, he on ratkaisseet oman puolustuksen NATO-jäsenyyden kautta.
Kyllä.
Naton kanssa me ollaan kumppani ja meidän kumppanuus tiivistyy. Me osallistutaan harjoituksiin silloin, kun se palvelee meidän tarpeita kansainvälisiä operaatioja. Musta on aivan myönteinen asia. Ja NATO-jäsenyyden hakeminen on semmoinen mahdollisuus, joka meidän on pidettävä auki. Mutta mä uskon, että tämä Ruotsin yhteistyö on semmoinen, joka luo myös vakautta tällä meidän Itämeren alueella.
Sitten seuraavaksi kokoomusnuorten Susanna Koski.
No mä oon ehdottomasti NATO-jäsenyyden kannalla tähän Tepo äskeiseen. Siis puolustusvoimat on varmasti semmoinen kohde, mistä mä en leikkaisi ollenkaan, vaan on ihan samaa mieltä, että nämä määrärahaleikkaukset, joita on nyt menneenä vaalikausilla tehty, niin määrärahoja täytyy nyt lisätä, koska myöskin niin kuin maailmanpoliittinen ja turvallisuustilanne Euroopassa ja kaiken kaikkiaan tässä lähipiirissä on muuttunut. Ja mun mielestä on hyvä, että Suomen maanpuolustusta ja puolustusvoimia kehitetään sekä yhteistyössä Ruotsin kanssa, mutta ennen kaikkea sen NATO-konseptin mukaisesti niin, että jäsenyys on toivottavasti mahdollisimman pian mahdollista.
Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen.
Me ollaan aika pitkään eletty siinä illuusiossa, että maailma niin kuin sivistyksen myötä menisi parempaan suuntaan, mutta vallan sairastamien ihmisten pahuus kyllä nyt tässä kohtaa näyttää kyntensä rajulla tavalla. Ja kyllä mä ajattelen, että on oikein puolustaa omaa vapautta ja itsemääräämisoikeutta, ja se ei tällä hetkellä, tai se on uhattuna tosi voimakkaasti, että kyllä puolustuksen määrärahoja pitää korottaa voimakkaasti. Niin kuin tässä mainittiin, 150 miljoonaa, mitä reserviläisliitto on ehdottanut, niin se on totta kai se on minimi, mutta perussuomalaisina me ollaan valmiita paljon suurempiinkin korotuksiin. NATO-kysymyksessä emme ole vielä valmiita tekemään johtopäätöstä ennen kuin kattava selvitys Suomen näkökulmasta on tästä tehty, ja mitä tulee sitten tähän EU-komission puheenjohtaja Junckerin esittämään EU-armeijaa, niin ei missään nimessä, me ei haluta millään tavalla lisätä Euroopan unionin liittovaltion kehitystä mihinkään suuntaan, vaan tälle on sanottava selkeästi ei.
Vielä sitten demarinuorten Joona Räsänen.
Suomessa on puolustuspolitiikka pohjautuu siihen, että meillä on uskottava puolustus, ja silloin jo lähdetään kyllä siitä, että se tarvitsee ne määrärahat, että me pystytään myös kalustoa uusimaan, että ensi vaalikaudella on puolustusvoimille kyllä lisämäärärahaa myönnettävä. Siitä uskon, että varmaan aika helposti eduskunta pääsee yhteisymmärrykseen, että puolustusvoimat saa pidettyä kalustonsa kunnossa ja itsensä sitten siinä kyvyssä, että pystyvät ne uhat torjumaan, mikäli niitä tulisi. No sitten toinen on tämä kumppanuus, mitä me tehdään eri suuntiin. Varmasti on järkevää Ruotsin kanssa lähentää tätä kumppanuutta, syventää niissä asioissa, missä molemmille maille on etua. Toisaalta on myös järkevää, että me pidetään edelleen meidän NATO-kumppanuudesta kiinni. Ja sitten itse kyllä toivoisin, että myös tässä Euroopan yhteisessä puolustamisessa edettäisiin jollakin asteikoilla. Se on ihan selvä asia, että moni NATO-maa ei halua tavallaan tuplajärjestelmää, että se haluaa myös kehittää sitten EU-joukkoja, mutta esimerkiksi jos on johonkin logistisiin huoltovarmuuteen liittyvissä tekijöissä, niin olisi varmaan järkevää tehdä myös Euroopan laajuista yhteistyötä. Tähän NATOon voi sitten sanoa sen verran, että kun tästä aina keskustellaan ja tämä ei koskaan, tämä oikein keskustelu ei Suomessa niin kuin pääty, niin olisi varmaan ihan järkevää todella ensi vaalikaudella teettää sitten myös selvitys ja antaa sen pohjalta sitten kansan päättää, että järjestäisi kansanäänestys ja se olisi sitten ratkaistu ainakin hetkeksi, että mikä on se Suomen liittoutumattomuuslinja.
Susanna Koski.
Niin, siis Sebastianille oikeastaan kysymys, että kenen kanssa te olette sitten valmiita toimimaan, jos te ette ole valmiita olemaan EU:ssa, te olette ole valmiita olemaan NATOssa, että yksinkö Suomen pitäisi näitä asioita hoitaa. Mutta mä palaan vielä siis tähän Suomen asemaan.
Niin, oliko tuo kysymys mulle vai ei?
Joo, kyllä sä oot vastata, mä kerron ensin tämän Suomen tilanteen. eli siis kun Ovella puhutaan poliitikko. Suomen asemoitumisesta tällä hetkellä, siis tässä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, niin se, että Suomi ei saa joutua sellaiseen tilanteeseen, että me ollaan jollain tavalla harmaalla vyöhykkeellä niin, että Suomen asema tai suuntautuminen olisi millään tavalla tulkinnanvaraista mistään maailmankolkasta katsottuna. Vaan mun mielestä Suomi voi, ja sen tulisikin aivan avoimesti osoittaa se, että se on läntisen maailman demokratian puolella ja siinä arvoyhteisössä, jossa koko muukin läntinen maailma ja Eurooppa on. Ja niin kauan kun ei olla NATO-jäseniä, on aivan elintärkeää, että Suomelle löytyy joku viiteryhmä, on se sitten Ruotsi tai joku muu. Läntinen yhteisö, niin kauan Suomi pärjää näin.
Sebastian, nyt saat vastata.
Joo, kiitoksia. Se mun mielestä kummallista, siis ymmärrän sen, että Venäjä on traumatisoinut varmaan meidän kaikkien mielet tässä vuosisadan varrella, mutta se, että joka kerta aletaan pelottelemaan tällä kortilla, jopa pakko Ruotsiin liittyen, kun me puolustetaan kielivapautta, niin liitetään tämä, että eihän me voida irrottautua tästä pohjoismaisesta kontekstista, se on viesti Venäjälle. Siis hyvänen aika, meidän pitää satsata nimenomaan omaan puolustukseen, siihen me voidaan ainoastaan luottaa, ja sen lisäksi, jos yhteistyötä lähdetään tekemään puolustuksen osalta, niin silloin se suunta, minne katsotaan, niin on Ruotsi. Eli tähän me ollaan valmiita, mutta mitään EU-armeijaa ei. Ja NATOon me ollaan valmiita, jos se selvitys tehdään ja se yksiselitteisesti toteaa, että tämä on Suomen kannalta järkevin ratkaisu, mutta me ei lähetä vaan suoraan tuonne NATOon tuosta noin ennen kuin mitään selvityksiä on tehty.
Se tuli selväksi. Otan Teppo.
Me koppaan siihen, mistä Suski ja Joona puhuu. Joona totesi, että me voitaisiin järjestää kansanäänestysselvityksen pohjalta. Mä en lähtisi siihen. Siis siinä tilanteessa, että meidän valtiojohto tekee arvion, että nyt meidän turvallisuusympäristö on muuttunut niin, että Suomen on haettava NATO-jäsenyyttä. Silloin on järjestettävä kansanäänestys. Mutta sellaista ikään kuin mielipidemittausta ilman perusteltua syytä, siihen ei pidä lähteä, koska tämä NATO-jäsenyyden hakeminen, se mahdollisuus tai optio, niin kuin sanotaan, niin se on yksi osa meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan liikkumavaraa. Se on myös länteen ja myös itään siitä, että me pidämme mahdollisuudet itsellemme auki. Jos me koemme, että meihin kohdistuu uhkaa, me olemme valmiita myös tätä käyttämään. Toisaalta tästä arvoyhteisöstä me sanoin, että meidän oikea arvoyhteisö on Pohjoismaat ja Euroopan unioni. Me olemme hyvin selkeästi läntinen maa, me olemme EUn pakotelinjassa suhteessa Venäjään. Meillä on myös kahdenväliset suhteet, mutta nyt on tärkeää, että me lähetämme Venäjälle selkeän signaalin, että kansainvälisen oikeuden horjuttaminen, epävakauden sodan lietsominen naapurimaassa ei ole hyväksyttävää.
Tuleeko uhka muualta kuin Venäjältä?
No sotilaallista uhkaa on vaikea nähdä, että tulisi muualta.
Niin kyllähän nämä tämän ajan uhat, ne liittyy tietysti siis ympäristöön, varmaan kyberuhkaan ja informaatiosodankäyntiin.
Mutta terrorismi on sellainen uhka, mikä oikeasti niin kuin kohdistuu enenevissä määrin myöskin Pohjoismaihin, niin kuin ollaan nähty Tanskassa, Ruotsissa, muutamissa muissa maissa. Että se on todellinen uhka islamisaation myötä ja siihen täytyy kyllä puuttua.
Mutta otetaan teidän ajatukset vielä tuohon venäläisten maakauppoihin. Suomen turvallisuuden uhkaksi on nähty tämä ja koska tärkeiden maanpuolustusta koskevien tukikohtien läheltä maata ovat ostaneet venäläiset ja linkit löytyvät aina duumaan saakka, niin pitäisikö historiamme muistaa venäläiset ja kieltää maakaupat? Tynkkynen perussuomalaista?
Lyhyet
vastaukset.
Mä luulen, että kaikki on varmaan herännyt tämän tilanteen suhteen, että jopa sellaista, että otetaan takaisin, lunastaan takaisin tietyltä strategisilta alueilta näitä myytyjä maita, niin jopa tällaiseen voidaan ryhtyä. Tämä olisi mun mielestä, siis valtiovalta tekee tämmöistä arviota ja sen mukaan toimitaan.
Eli kannatat? Okei. Okay.
Siis kannatan sitä, että voidaan ottaa takaisin tämmöisiä alueita strategisilta alueilta, joo, mutta se, että kokonaan kiellettäisiin joltain tietyltä kansalaisilta, niin siihen en suoraan olisi valmis lähtemään.
Demarinuorten Joona Räsänen.
No varmasti on niin, että näiden tärkeiden kohteiden ympäriltä näitä maakauppoja niin kannattaa siinä vaiheessa katsoa, kun niitä maa-alueita ollaan myymässä, että kannattaako valtion sitten ostaa ne tai kuntien lunastaa itselleen, ja siinä kannattaa harkintaa kyllä käyttää. Mutta tämmöinen kategorinen kielto, että me kielletään joltain nyt Suomessa maan ostaminen, niin sitä en oikein ymmärrä, koska en ole vielä kuullut, että kukaan olisi sitä maata pystynyt täältä pois viemään.
Entä sitten maaseutupuolueen Teppo Säkkinen?
Maaseutu- ja kaupunkipuolue keskusta. Tässä ei kyse pelkästään, tässä ei kyse mökkikaupoista Itä-Suomesta, eli se pitää rajata pois. Kyllä mökkejä on täältä oikeus ostaa, mutta semmoiset strategiset kiinteistöt, niin kuin tässä veljet totesi, niin kyllä meidän pitäisi vahvistaa oikeuksia, esimerkiksi otto-oikeus puolustusvoimien arvion perusteella.
Onko kokoomuksen Susanna Koski samalla linjoilla?
No itse asiassa kyllä.
Hyvä, mulla on kaikki nyt samaa mieltä yhdessä
kysymyksestä. Katko. Eli vaalitenttisarjassa jatketaan kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Kosken, keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkisen, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkysen ja Demarin nuorten puheenjohtaja Joona Räsäsen kanssa. Mennään arvoasioihin pienen katkon jälkeen.
Radio Dayn vaalitentti.
Radio Dayn vaalitenttisarjassa vielä tänään kuullaan nuorisojärjestöjen edustaja. Minä olen Ari Neuloniemi ja tänään siis mukana ovat puolueet keskusta nuorista, perussuomalaisten nuorista ja demarinuorista sekä keskusta nuorista. Ja mennään arvoasioihin. Evankelis-luterilaisella kirkollakin on oma hallitusohjelmaesityksensä, jossa on kolme kokonaisuutta. Arjen hyvinvointi, globaalit kysymykset sekä turvallisuus ja perusoikeudet. Ja yksi teemoista liittyy kehitysyhteistyön tunnustamiseen ja sen määrärahan nostamiseen. Kirkko muistuttaa, että kehitysyhteistyöllä on saavutettu rohkaisevia tuloksia äärimmäisen köyhyyden poistamisessa sekä terveydenhuollon ja koulutuksen edistämisessä toisaalla. Meneillään oleva talouskriisi on kuitenkin lisännyt tätä globaalia eriarvoistumiskehitystä ja samaan aikaan Suomessa on omatkin talousrasitteensa. Kirkko toivoo kuitenkin kehitysyhteistyöjärjestöjen ohessa, että kehitysyhteistyön määrärahat pitäisi nostaa nykyisestä 0,5% 0,7% bruttokansantuotteesta vuoteen 2025 mennessä. Eli mitä mieltä olette? Pitääkö nostaa, pitääkö ennallaan vai jopa laskea? Tuossa aiemmin jo perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen totesi, että se pitäisi kokonaan poistaa. Joten kuullaan tähän seuraavaksi sitten, mitä ajattelee demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen?
Se on Suomelle häpeällistä, että emme ole vielä saavuttaneet sitä 0,7 tasoa, mihin olemme kuitenkin kansainvälisesti jo kauan sitten sitoutuneet. Et se, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin on todella niin, että onhan meidän kiinnitettävä siihen huomiota, että onko se vaikuttavaa, saadaanko sillä aikaa. Ja kun tuloksia katsotaan, niin me nähdään, että äärimmäinen köyhyys maailmassa on kehitysyhteistyön avulla. Sitä on saatu vähennettyä. Että se on saatu rohkaisevia tuloksia ja edelleen pitää kiinnittää huomiota siihen, että se raha, mitä kehitysyhteistyö laitetaan, niin oikeasti sitten menee heille, ketkä sitä apua tarvitsevat, eivätkä sitten mene välikäsille tai muille, ketkä harrastavat sitten vähän vilunkipeliä. Keskeiset asiat, mihin meidän kannattaa kehitysyhteistyössä keskittää, niin on se, että koulutus, varsinkin lasten ja naisten koulutus, se auttaa maailmaa. Ja toisekseen se, että meidän kannattaa myös kehitysyhteistyön avulla tätä vihreää taloutta yrittää saada jalkeille myös monissa muissa maissa, koska se lisää myös suomalaiselle vientisektorille uusia mahdollisuuksia. Ja toisaalta se on myös ihan ympäristöteko.
Kokoomusnuorten Susanna Koski.
Niin kyllähän varmasti se, että ei näitä sitoumuksia pystytä täyttämään, niin johtuu siitä, että sitä niukkuutta on jaettavana kaikkialle myöskin yhteisvastuullisesti, mihin on sitouduttu. Mutta siis kokoomusnuorten me ollaan perinteisesti oltu sitä mieltä, että tämmöinen perinteinen suora kehitysapu, niin se siitä tulisi luopua. Ja ollaan kyllä sitä mieltä, että kyllä Suomenkin pitää olla kantamassa siinä mielessä vastuuta, että siis demokratian edistäminen, globaaleiden ihmisoikeuksien edistäminen, ne on kaikki todella tärkeitä asioita siihen, että voidaan sitten myöskin niin kuin kouluttaa ihmisiä ja sitä kautta luoda vakautta, hyvää hallintoa, jotta markkinatalouskin voi aikanaan luoda sitä hyvin.
Mitä voi edistää, jos ei ole kehitysapua muualle?
Siis kyllähän kehitysapua voidaan esimerkiksi tehdä niin, että esimerkiksi tämä, mitä Naisten Pankki tekee, mikä on kirkon tämä, että annetaan siis tämmöistä investointiapua niin, että sitä hyvinvointia saadaan luotua sinne, missä sitä apua tarvitaan, eikä niin, että viedään
maiden välisinä.
Niin.
Eli ei siis valtion kautta, vaan muistutetaan, että on näitä järjestöjä, jotka tekevät tätä työtä.
Siis järjestöt tekee mun mielestä tosi tärkeää työtä.
No sitten kuullaan lukioaikana koulu Afrikkaan hankkeessa puuhamiehenä olleen keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkisen kommentti.
Joo, kiitos. Mä arvostan hirvittävän paljon esimerkiksi sitä työtä, mitä kirkon järjestöt, kirkon ulkomaanapu tekee kehitysyhteistyössä. Mä oon samaa mieltä kuin Susanna, että ehkä enemmänkin tukea voitaisiin ohjata järjestöjen kautta, mutta se on silti valtion tukea, se on valtion rahaa ja valtion kehitysyhteistyömenoja. Samaan aikaan, kun täällä Suomessa puhuttiin kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta, mä satuin olemaan Kambodžassa miinakentällä tutustumassa nimenomaan suomalaisten rahoittamaan kehitysyhteistyöhön. Mm. Ja me mentiin siitä kylään, jossa aikaisemmin pellot oli ollut, siellä oli ollut tuhansia miinoja, ne oli raivattu. Ja nyt siinä oli kukoistavat pellot, kasvavaa ja muuta. Pystyttiin järjestämään koulutusta ja siinä kyllä näki sen niin kuin todellisen vaikuttavuuden. Moderni kehitysyhteistyö, sehän ei ole kehitysapua, vaan se on kumppanuutta ja sitä, että mennään paikallisten kautta, yhdessä paikallisten kautta. Pienluotot, pienyrittäjyyden tukeminen, naisten aseman tukeminen, hyvän hallinnon periaatteet, nämä on suomalaisen kehitysyhteistyön ihan keskiössä.
Onko perussuomalaisten Tynkkynen?
Joo, eli haluaisin kommentoida, että sillä tavalla, että mehän ollaan siis kaikki varmasti siitä samaa mieltä, että meidän pitää osallistua siihen maailman parantamiseen, mutta keinoista me ollaan erimielisiä tässä kohtaa, että mekin ollaan sillä linjalla nimenomaan, että tämmöinen valtiojohtoinen kehitysapu, niin tämä pitäisi lakkauttaa, koska on häpeällistä, että meidän kehitysavun myötä, mitä valtiolle annettu, niin me ollaan jopa lisätty korruptiota tietyissä maissa niin, että me ollaan jouduttu lakkauttamaan sen avun antaminen tähän maahan. Itse on ollut useissa maissa sekä kehitysyhteistyötä että lähetystyötä. Ja mä näen, että tämä on tosi tärkeä juttu, mitä meidän pitää niin kuin tehdä, mutta se, että tämä pitäisi tapahtua tämmöisen vapaaehtoismallin pohjalta ja nimenomaan kansalaisjärjestöjä tukea, esimerkiksi just kirkon ulkomaanapu, mikä mainittiin, FIDA International, vaan todella hyviä järjestöjä tekemään tämmöistä työtä.
Mutta eikö tässä kohtaa niin kuin valvontaa sitten pitäisi lisätä juuri
tähän? Tähän oli niin kuin, just tulossa ennen kuin otit puheenvuoro, eli se, että me tehtäisiin tämmöinen vapaaehtoismalli, jonka kautta kansalaiset lahjoittaa, niin se pakottaa sen järjestelmän automaattisesti läpinäkyväksi ja sen lisäksi kansalaiset pystyy omien varojensa mukaan lahjoittamaan siihen. Eli tällä hetkellä taas niin kuin ulkoministeriö tekee tätä ja lisäksi moni ei tiedä sitä, että monet meidän tuista ohjautuu EUn kautta, kierrätetään erilaisten organisaatioiden kautta ja meillä ei ole tämmöisiin projekteihin, niin meillä ei ole päätösvalta, että miten me toteutetaan. Eli tätä pitäisi kehittää huomattavasti tätä järjestelmää, että voidaan, ja demokratia kehitys ympäri maailmaa, se on tärkeimpiä juttuja, mihin meidän pitää keskittyä kehitysyhteistyössä. Ja diplomaatilla on tässä suomalaisilla vastuu.
Uskoko kansalaisvastuuseen Joona Räsänen demareista?
Niin, mun täytyy nyt vähän ihmetellä tätä, että vapaaehtoinen kehitysyhteistyö, että Suomen valtio ei sitoudu enää yhtään mihinkään, ja kansalaiset antaa rahaa, jos haluavat antaa. Tämähän on semmoista köyhän apua, että mitä ennen aikaan, että jos nyt hyvää hyvyyttä joku halusi auttaa, niin sitten autettiin, mutta jos ei haluttu auttaa, niin ei autettu. Että kyllä meillä on vastuu siitä, että me osallistutaan maailman kehittämiseen juuri niillä paikoilla, missä sitä eniten apua tarvitaan. Ja silloin, jos me halutaan oikeasti edistää vaikka koulutusta, tai me halutaan edistää vihreää kasvua, tai me halutaan edistää pienyritysten perustamista ja heidän toimintaedellytyksiä kehitysmaissa, niin kyllä siihen vaaditaan silloin se, että meillä rahoitus on turvatulla pohjalla, ettei se voi vaihdella ihan niin kuin ihmisten mielihaluista johtuen.
Nyt testataan teidän lähimmäisen rakkauspolitiikan tasolta, nimittäin toinen kirkon hallitusohjelman aiheesta liittyy turvapaikanhakijoiden määrä ja pakolaiskiintiön nostamiseen. Suomihan ottaa tänä vuonna vastaan 1050 kiintiöpakolaista, joka on itse asiassa 300 enemmän kuin aikaisempina vuosina. Lähes puolet.
Itse viime vuonna oli sama luku.
Lähes puolet. Kyllä, eli 500 vastaanotettavista pakolaista on syyrialaisia, 150 afgaanilaista pakolaista, 150 kongolaista pakolaista ja 150 sudanilaista pakolaista. Lisäksi edellisvuoden kiintiöstä on yhä sijoittamatta noin 200 pakolaista, joista valtaosa on Kongosta. Eli mikä olisi Suomelle hyvä määrä ja eetos siinä taustalla, niin perusteluita aloitetaanpa vaikka kokoomusnuorten Susannan Koskesta.
No ensinnäkään mitään määrää on väärin lähteä arvioimaan. Ja nämä pakolaiskiintiöt tai tämä kiintiöjärjestelmä, mikä meillä on, niin Me ollaan oltu sitä mieltä, että tämä ei ratkaise niitä isoja ongelmia, jotka on yhä vailla huomiota ja edelleen ratkomatta. Jos nyt ajatellaan vaikka pakolaisleirejä ja sieltä otetaan Suomeen kiintiöpakolaisia, niin entä ne, jotka jää jonkun katastrofin tai sodan hädän jalkoihin, niin mun nähdäkseni yhä useampia, jotka hädästä kärsii, niin tulisi auttaa sen sijaan, että Suomeen otetaan tietty kiintiö.
Eli pitäisikö olla ihan vapaana sitten ilman määrää?
No siis harvassa Euroopan unionin maassa on enää tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää käytössä, mutta kyllä mä siis yhtäältä on myös sitä mieltä, että voidaan ottaa turvapaikanhakijoita vastaan, koska näin on yhteisesti Euroopan unionissa sovittu. Mutta se, että yhä useammille sitä apua sinne, missä sitä eniten tarvitaan, sen sijaan, että harvoille ja valituille.
Jatketaan lyhyillä kommenteilla Sebastian Tynkkynen perussuomalaista.
Juuri näin. Suomi on nimenomaan poikkeusmaa tässä kiintiöpakolaisjärjestelmässä. Mä menisin kysyä tässä muilta, mutta kun on aikaa siitä, että kuinka moni tietää, että kuinka monta syyrialaista on sodan vuoksi joutunut pakolaisiksi. No se oikea vastaus on 10,8 miljoonaa syyrialaista. Ja siksi mun mielestä on todella väärin ja kyseenalaista, että kun on näin paljon avuntarvitsijoita, niin me otetaan sieltä parisataa ihmistä saa lottovoiton suomalaisella vuokratasolla, elintasolla kustannetaan, kun tämä rahasumma, jos me ollaan tämmöisessä, tuetaan tässä muodossa, niin se pitäisi ohjata sinne alueelle, pakolaisleirille ja parantaa siellä terveydenhuoltoa, koulutusta ja niin edespäin pois. Ei me voida tehdä niin, että me jaetaan tämmöisiä arpalippuja toisille ihmisille.
Sitten vielä keskustanuorten puheenjohtaja.
Kiitos. Me pitäisin tuon kiintiöpakolaisten määrän entisellään. Sitä olennaisinta on miettiä, että minkälaista tukea he tarvitsevat. Se voi olla, ihmiset tulee todella suurten traumien kanssa, voivat tulla maista, joissa koulutustaso on heikko. Eli tarvitaan aika paljon se uuden elämän aloittamiseen Suomessa. Eli en nostaisi määrää, vaan enemmän tukisin niitä, jotka otetaan
mutta täällä. Mutta entä demarinuorten jää sinne?
Kuullaan määristä ei kannata nyt alkaa tässä väittelemään, mutta varmaan toivoisin, että jokainen suomalainen, kuka hiemankin tuntee sitä lähimmäisen rakkautta, solidaarisuutta, niin voisi ajatella niin, että me kannamme vastuumme niistä konflikteista, mitä maailmassa on, ja autamme niitä, ketä me pystymme. Ja nyt mun täytyy niinku kysyä, että kun äsken puhuttiin kehitysavusta, ja nyt kun sä Sebastian äsken sanoit, että kehitysapu pitää olla täysin vapaaehtoista, niin nyt sä sanot kuitenkin, että pitää auttaa siellä, missä se kriisi on, eli siellä paikan päällä. No se on juuri sitä, mitä kehitysavulla pyritään tekemään. Että on niin ristiriitaista teidän niinku viesti, että toisaalta te ette halua, että kukaan tulee tänne. Ja toisaalta ette halua kuitenkaan auttaa siellä paikan päälläkään.
Valtiojohtoiselle kehitysavulle me halutaan stoppi sen takia, että toisen maan budjetista ei voida siirtää toisen maan budjettiin, koska jos me tuetaan tämmöisiä valtioita, jotka eivät kunnolla jaloillaan, niin siellä demokratiakehitys ei ole niin pitkällä, että se raha pystyttäisiin ohjaamaan tarpeellisesti.
Sehän oli just näitä vuokrakustannuksia olit siirtämässä jo sinne. Kenen rahaa ne on, jos ne ei ole valtion?
Mä oon siirtämässä niitä pakolaisleirille, en ole siirtämässä valtioiden budjettiin.
Mä nyt sen verran kehun, että hyvä, että perussuomalaiset nuoret on sentään herännyt puhumaan tästä humanitaarisen avun tärkeydestä, koska teidän ukkopuolue, sieltä sitä harvoin kuulee. Mutta perussuomalaiset nuoret
teillä on samanlaista linjat ukkopuolesta tämän linjausten suhteen, jos on tarkkaillut sitä linjaa.
No, tässä kohtaa voitaisiin puhua myöskin uskonnonvapaudesta, johon liittyy niin positiivinen kuin negatiivinen tarkastelu. Eli negatiivisella tarkoitan sitä, että ihmisellä on oikeus välttyä uskonnon harjoitukselta. Ja lain mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan oman tuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. No sitten positiivinen uskonnonvapaus koskee harjoittamisen oikeutta julkisestikin. Ja siinä kohtaa tämä viistää osaltaan sananvapauslakia. Eli negatiivinen uskonnonvapaus on vapaus uskonnosta ja positiivinen taas vapaus uskontoon. Ja näiden välissä sitten sukkuloidaan välillä aika jännitteisestikin ja ahkerasti niin julkisessa keskustelussa kuin käytännön elämän erilaisissa laitoksissa. Niin tässä kohtaa, kun ateistilla kuin eri tavoin uskovalla on oma lehmänsä ojassa, niin minkälainen lehmä teiltä löytyy sieltä ojasta? Otetaanpa Susanna Koski, kokoomusnuoret. Miten itse tulkisit tätä lain puitteissa? Mitä haluaisit rohkaista?
Kyllä mä haluan aina olla vapauden puolella. Eli itse ajattelen näin, että kaikilla tulee olla mahdollisuus valita itselleen, tai kaikki sä itse päättäisit omasta elämästä ja myöskin uskonnosta. Ja siis harjoittaa sitä niin kuin parhaaksi katsoa. Mutta niin kauan kuin meillä oikeastaan on siis evankelis-luterilainen kirkko valtion kirkkona, niin ei voida niin kuin täysin olla piittaamatta näistä olosuhteista. Ja se täytyy totta kai meidän lainsäädännössä ja yhteiskunnassa ottaa huomioon. Ja itse asiassa siis kirkollahan on meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa tänä päivänäkin paljon ymmärrettyä suurempi rooli ja merkitys.
Demarinuoret ja Joona Räsänen.
No jokaisella suomalaisella tai kenellä tahansa niin on todella uskonnon vapaus, saa uskoa siihen, mihin itse haluaa ja toisaalta harjoittaa uskontoa sitten, kun itse haluaa. Et siinä täytyy aina muistaa se, että uskonnon harjoittamisellakaan ei voida millään tavalla loukata myöskään toisen uskontokuntaan kuuluvia. Ja
mä lähtisin
siitä, että tässä kannattaisi varmaan se maalaisjärki ottaa käteen ja edetä sitten, että annetaan jokaisen uskoon niin kuin itse haluaa, mutta kunnioitetaan sitä toista myös siinä omassa valinnassaan.
Keskustanuoret ja Teppo Säkkinen.
Tämä on tarkkaa tasapainoilua, mutta jotenkin tuntuu, että tässä ajassa pitäisi pikkasen puolustaa myös tuota positiivista uskonnonvapautta. Nyt on ollut jonkun verran keskustelu siitä, että mikä on varusmiespappien rooli varuskunnissa. Minusta heillä on tärkeä merkittävä rooli. Ja toinen oli, me vierailin vähän aikaa sitten moskeijassa. Ja kyllä tämä on myös osa monikulttuurisuutta, että meillä katukuvassakin näkyy eri uskontoja ja arvostamme niitä.
Näin on puhuttu muun muassa uskonnonvapaudesta ja aika alkaa rientämään niin kovasti, että tässä kohtaa muistutan, että vaalitientit Radio D:ssä jatkuvat edelleenkin ja mennään näihin ukko- ja emopuolueisiin tästä eteenpäin. Ja tänään siis mukana olivat perussuomalaisten nuoren...
Olisinko saanut vastata myöskin itse tuohon, kun muut saivat vastata?
Ihan lyhyesti vielä.
Joo. No harmi, kun tähän kysymykseen jää niin vähän aikaa, mutta ehdottomasti positiivinen uskonnonvapaus. Eli Suomi on kristillinen maa ja me ei tarvitse himmailla tämän suhteen ollenkaan. Ja mä itse ihmettelin suunnattomasti, kun esimerkiksi A2-lähetyksessä liberaalitutkija kertoi, että Niinistö ei saisi toivottaa Jumalan siunausta esimerkiksi omassa puheessaan. Niin kyllä se nyt on vaan, että hänen pitäisi niin kaikkien jumalien nimeen toivottaa. Niin jos kansa on valinnut itselleen arvojohtajan, niin silloin myöskin mandaatti arvojohtaa. Ja tämä kristillisyys saa näkyä Suomessa, koska Suomi on kristillinen maa.
Näin totesi siis perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkinen. Mukana olivat myöskin demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen, kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski ja keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen. Millainen Ariel Neuloniemi?
Radio Dayn vaalitentti.